Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Seuraavat pari tuntia vietetään jälleen kerran Jumalan sanan ja ylistysmusiikin äärellä, ja sanan opetuksesta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Kun me ajatellaan Jeesusta ja sitä ristintyötä, niin näinhän se on, että Jeesuksen ristintyön tähden meillä on tässäkin illassa uskallus tulla levollisin mielin Jumalan armoistuimen eteen, polvistua siihen ristin juureen kiitollisin sydämin. Niin mennäänpä tässäkin illassa lyhyen rukouksen kautta eteenpäin ja kiitetään Jeesus siitä, että sinun uskollisuutesi tähden on tänäkin iltahetkenä uskallus polvistua sinun armoistuimesi edessä sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä. Kiittää Herra siitä, että sä oot ollut uskollinen ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen asti. Kiittää myöskin Pyhää Henkeä, että sinä tässäkin hetkessä, iltahetkessä teet Jumalan sanasta elävän ja virvoitat ja vahvistat kaikkia niitä, jotka syystä tai toisesta ovat väsyneitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä oikeastaan tahtoisin vähän tässä aluksi jatkaa siitä, mitä viime Elämä voittaa -ohjelmassa tuli puhuttua, eli tästä ylistyksen alueesta. Ja näinhän se on, että kun puhutaan ylistysmusiikista ja sitten yleensäkin ylistämisestä, niin Raamatussahan löytyy sitten erilaisia näkökulmia siitä ylistyksen voimasta ja myöskin siitä ylistyksestä ja palvonnasta. Raamattuhan kehottaa meitä etsimään Jumalan läsnäoloa, hänen kasvojaan ja astumaan puhtain sydämin siihen hänen läsnäolonsa ilmapiiriin. Monelle on varmaan tuttu jo tämä Raamatun kohta sieltä Jaakobin 4. luvusta jakeesta 8, kun Herra kehottaa omiaan näin. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Jumalan sana, rukous ja ylistys on tietenkin niitä askeleita, kun me aletaan etsimään tietä Herran läsnäoloon, eli etsimään hänen kasvojaan. Jos me ajatellaan ensiksikin ylistysmusiikin kuuntelua tai sitten ihan yleensä ylistämistä, niin siinä on paljon suurempi merkitys kuin mitä me ehkä ollaan edes ymmärretty. Ja miksi sitten näin voin sanoa? Kun ylistyslaulujen sanat pohjautuvat pitkälti Raamatun sanaan, jolloin ne on myöskin Pyhän Hengen innoittamia. Ja myöskin ylistyslaulujen sävelet on Pyhän Hengen antamia, ei ihmisten keksimiä. Parhaimmillaan seurakuntien kokouksien ylistyshetkissä voidaan saada uusi laulu laulettavaksi. Ja näinhän se on, että aina kun joku asia on lähtöisin Pyhän Hengen innoituksesta, niin siinä on paljon suurempi voima ja ulottuvuus kuin millään ihmisen omilla ideoilla tai sitten keksinnöillä. Joosuan 6. luvussa kerrotaan miehestä, joka valtasi kaupungin Jumalalle ja kuinka hän sen sitten teki. Herra käski Joosua valtaamaan kaupungin ylistyksen avulla. Herra antoi Joosualle todella tarkat ohjeet, hän kuunteli niitä ohjeita, totteli ja Jumala antoi heille kaupungin, kun Jerikon muurit sortuivat. Joosua 6, jakeet 2-5, puhuu tästä asiasta näin. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri. Kiertäkää kerta kaupunki, tee niin 6 päivänä. Ja 7 pappia kantakoon 7 oinaansarvista pasunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa, ja papit puhaltakoot pasuunoihin. Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasuunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon, silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa. Otetaan vielä tuolta jakeesta 10. Ja Joosua käski kansaa sanoen, älkää nostako sotahuutoa, älkääkä antako äänenne kuulua, älköönkä sanaakaan pääskö teidän suustanne ennen kuin sinä päivänä, jona minä teille sanon, nostakaa sotahuuto, silloin se nostakaa. No, näistä jakeista näkyy selkeästi se, että Joosua oli kuullut Jumalan äänen ja hän piti kiinni siitä, että annettua järjestystä myöskin noudatettiin. Ja näin he sitten valtasivat kaupungin Jumalan ohjeiden mukaan. He tottelivat, vaikka eivät nähneet edes yhtä halkeamaa siinä muurissa. Noilla ihmisillä oli ihan valtava luottamus Jumalaan. Joosua katsoi Jerikoa Jumalan silmillä. Jumala sanoi Joosualle, että valtaa Jeriko, ja Joosua tiesi, että näin tapahtuu. Ja hän todellakin päätti totella Herraa, lähteä ylistäjien kanssa marssimaan kaupungin ympäri. Ja hän tietämällä tiesi, mikä voima on Jumalassa ja ylistyksessä. No, tänä päivänä meidän uskovien tulee tietää, keitä me ollaan Kristuksessa, minkälainen auktoriteetti meille on annettu Jeesuksen nimessä, kun me ollaan alamaisia Jumalalle, hänen sanalleen, kuin myöskin sitten Jumalan asettamalle välilliselle auktoriteetille. On se sitten meidän maan päättäjistä, seurakunnissa tai sitten perheissä, niin kaikkiin näihin instituutteihin Jumala on asettanut oman järjestyksensä. Ja on hyvä oppia olemaan alamainen myöskin näille auktoriteeteille. No sitten voitaisiin miettiä sitä, että kuinka tämä kaikki sitten on yleensäkään mahdollista. Siihen ei ole mitään oikotietä, vaan tämä on mahdollista, kun me pysytään kiinni Jumalan sanassa, rukouksessa ja ylistyksessä, niin että Pyhä Henki voi puhua, kuinka meidän ympärillä olevat muurit voi sortua ja kuinka me voitaisiin paremmin elää niin meidän perheidemme, kaupunkiemme kuin myöskin maamme parhaaksi. Itse asiassa silloin, kun me puhutaan ylistyksestä, niin ei ole kyse pelkästään laulamisesta tai soittamisesta, vaan ylistys on yksi rukouksen korkeimmista muodoista. On ihan täysin yhdentekevää se, että miltä asiat näyttävät. Ratkaisevaa on se, millaisina me nähdään asiat sananvalossa ja sitten myöskin hengessämme. Ja miten me sitten voidaan joskus kovienkin koetusten keskellä tarttua uudelleen Jumalan ojennettuun käteen ja mennä eteenpäin siinä hänen suunnitelmassaan ja tahdossaan. Ylistys on voimallinen ase vihollista vastaan. 1 Pietari 2 ja 9 sanoo, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteensa. Eli uskovina on hyvä, että me opitaan näkemään itsemme kuninkaallisina pappeina. Ja Jumalan tahto on se, että hänen omansa seisovat rukouksessa, ylistyksessä, muurin aukoissa, johon hän on omiaan kehottanut. Hesekiel 22 ja 30 sanoo näin. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Aina kun itse luen tätä Raamatun kohtaa, niin tulee oikeastaan itsekin semmoinen surullinen olo. koska mun mielestä tämä on todella surullista luettavaa. Kun ajatellaan Jumalaa, joka on antanut oman rakkaimpansa ihmiskunnan edestä, ei etsiessään löytänyt yhtä ainutta miestä siihen muurin aukkoon, jossa olisi ollut hyvä seisoa ja rukoilla. Ja kuitenkin, jos me pysähdytään ajattelemaan, niin hänen ominaan meidät on lunastettu karitsan verellä, vapautettu karitsan veren ja hänen todistuksensa sanan kautta kaikesta entisestä. Jeesus ei sovittanut meidän syntejä siellä ristinpuulla vain ja ainoastaan siksi, että me itsekkäästi elettäisiin vain ja ainoastaan itsellemme tai vain ja ainoastaan minun perheelleni, vaan että Kristus eläisi meissä, saisi yhä enemmän sijaa ja me elettäisiin Kristuksen kirkkauden kiitokseksi siellä meidän elämämme arjessa. Syntiin lankeemuksissahan ihmiskunta joutui eroon Jumalasta, mutta ristintyönsä kautta Jeesus toi ihmiskunnan takaisin yhteyteen, eli teki meidät jälleen yhdeksi isän kanssa. Ja se on hänen tahtonsa tänäkin päivänä, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näinhän se sanotaan siellä ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 4, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Pyhän Hengen avulla me voidaan oppia elämään, niin kuin Efesolaiskirje 1 ja 6 sanoo, armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut siinä rakastetussa. Eli meidät on kutsuttu elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi ja ylistykseksi, kutsuttu elämään sitä ylistyselämää, sisimmästämme nousevan ylistyksen ja palvonnan, joka voi sitten täyttää koko meidän olemuksen ja sitten myöskin muuttaa ilmapiiriä meidän ympärillä. Ylistämään Herraa kaiken sen keskellä, mitä vihollinen yrittää meidän eteemme ja päällemme heittää, kun tietysti sitten niinä hyvinä ja seesteisinä aikoina, jotka meidän elämässä on. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja 18 kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. No, tosiasia on sellainen, että ihmisinä me kyllä joskus saatetaan joko ihan sanoa ääneen tai sitten ajatella, että nonni, ei meillä ole yksinkertaisesti yhtään mitään, mistä voisi Herraa kiittää, mutta sehän on vihollisen vale. Meillä on aina syytä ja aihetta kiittää ja ylistää. Ja miksi mä näin sitten sanon? Ensinnäkin sen tähden, mitä Jumala on. Hän on pyhä ja kaikki valtias. Ihan sen tähden on syytä ja aihetta kiittää. On syytä kiittää sen tähden, että hän rakastaa sinua, meitä ja ihan kaikkia kansakuntia, kaikkia ihmisiä. Sen tähden, että hän on sinut nimeltä kutsunut. Jos me ajatellaan näin, niin meidän ei tulisi koskaan antaa meidän tunteidemme vaikuttaa meidän tekemisiimme. Jos se näin on, niin silloin me ei koskaan pystytä murtautumaan sellaisten paineiden alta, jotka vihollinen tuo Jumalan sanan totuutta vastaan meidän elämässä. Sen tehtävähän on aina varastaa, tappaa ja tuhota ihan kaikki se, minkä Jumala on meidän elämää varten antanut. Mä tiedän oman elämän taisteluiden keskellä, että kyllä pienelle ihmiselle tunteiden ja ajatusten pitäminen vakavina tai vakaina kaikissa tilanteissa ja asioissa niin ei ole mahdollista. Mutta eihän Jumala tätä meiltä pyydäkään eikä odotakaan. Hän on lähettänyt oman henkensä olemaan meidän kanssa ja Pyhän Hengen avulla Jumalan rauha voi sitten elämän erilaisissa haasteissa ja myrskyissä olla ikään kuin erotuomarina asioiden ja asioiden välillä. Ja hän auttaa meitä pitämään katseemme uskomme alkajassa ja täyttäjässä Jeesuksessa Kristuksessa. Joskus se saattaa olla niin, että tietyissä tilanteissa se rauha pikkusen alkaa horjumaan siellä meidän sydämissä. Mutta kun me kuitenkin pidetään kiinni sanan totuudesta, veriliiton lupauksista, niin vähitellen se rauha alkaa uudelleen täyttää meidän sydämet ja ajatukset. Psalmi 34 jae 2 sanoo, minä kiitän Herraa joka aika. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Psalmi 134 jakeet 1 ja 2. Katso, kiittäkää Herraa kaikki te hänen palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Kun me ajatellaan tuota ylistämistä, niin tietenkin me ylistetään Herraa aina silloin, kun me ollaan koolla Kristuksen ruumiina. Mutta meidän on hyvä oppia ylistämään häntä myöskin silloin, kun me ollaan itseksemme meidän kodeissa. Psalmi 8 jae 3 sanoo, lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajiesi tähden, että kukistaisit vihollisen ja koston himoisen. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan, että vaientaisit vihollisen. Psalmi 9 jakeet 2-4. Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan sinun ihmetyösi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi kiitosta, sinä korkein. Sillä viholliseni peräytyivät, kaatuivat maahan ja hukkuivat sinun kasvojesi edessä. Eli meidän tulee oppia tuntemaan Jumalan sana ja kiittää ja ylistää Herraa siitä, että tuo hänen sanansa on totta ihan joka ikisessä elämän myrskyssä. Kun sä päätät ylistää Herraa jossain tilanteessa, niin joskus saattaa näyttää siltä, että no voihan nyt tämä tilanne ei mitään muuta kuin pahenee. Mutta tämmöisenäkin hetkenä, niin älä silloinkaan luovuta, vaan jatka rukousta ja ylistystä. Joskus Herra voi kehottaa sua ylistykseen jonkun omaisesi puolesta, joskus sitten taas hengellisten johtajien puolesta, sun kaupunkisi puolesta, maasi puolesta tai sitten jonkun muun asian puolesta. Ja aina kun sä kuulet Herrasi kehoituksen, niin pysy uskollisesti siinä muurin aukossa, johon hän on sut asettanut, rukoilen, ylistäen ja kuunnellen. Hän kyllä antaa sitten tarkat semmoiset yksityiskohtaiset ohjeet tarvittaessa ja vie sitten asiat päätökseen. Sellaiseen päätökseen, mikä on hänen tahtonsa mukaista. Jumalan sanan tuntemisen kautta usko nousee meidän sydämissä ja missä se usko sitten toimii. Yksinkertaisesti usko toimii yhdessä rakkauden, sanan totuuteen pohjautuvan rukouksen ja ylistyksen kanssa. Usko meidän elämässä ei koskaan toimi ilman rakkautta, vaan rakkaus ja usko on ikään kuin aisapari meidän elämässä, että molemmat pitää olla paikallaan. Galattalaiskirje 5 jae 6 sanoo, sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Psalmi 42 jae 6 loppuosa sanoo, sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta. Jos me tarvitaan vaikkapa ruumiillista parantumista, niin parantumiset tapahtuvat ikään kuin helpommin, kun me ollaan ylistetty Herraa tai sitten ihan siinä ylistyksen aikana. Tämä ylistys ikään kuin valmistaa meidän sydämiä vastaanottamaan tätä Jumalan parantavaa voimaa. Ja uskon vahvasti näin, että meidän kannattaa antaa ylistykselle runsaasti sijaa myöskin meidän kodeissa, niin että meidän kodeissa on semmoinen Jumalan läsnäolon ilmapiiri. Jumalan sanan totuuden julistaminen, rukous hengessä ja totuudessa, ylistys Herran valtaistuimen edessä tuo esiin Jeesuksen Kristuksen voiton. Se tuo sen esiin meidän henkilökohtaisessa elämässä, seurakunnissa, kansojen ja kansakuntienkin kohdalla. Jumala on hyvä Jumala ja hän todellakin haluaa, että hänen lapsensa tietävät sen. Hän on myöskin oikeudenmukainen Jumala. No, joskus meiltä sitten unohtuu sellainen asia, että hän on tarvittaessa myöskin kiivas Jumala. Toinen Mooses 34 ja 14. Älä kumarra muuta Jumalaa, sillä Herra on nimeltänsä kiivas. Hän on kiivas Jumala. Psalmi 149 jae 6 sanoo ylistyksestä, Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessänsä kaksiteräinen miekka. Hänhän on antanut meille anteeksi kaikki meidän syntimme, parantanut meidän sairautemme ja lunastanut meidät kaikesta puutteen alaisuudesta. Ja hän tahtoo todellakin kruunata meidät armolla ja laupeudella, tyydyttää halajamisemme hyvyydellään. Psalmi 68, jakeet 33 ja 34 sanotaan, te maan valtakunnat, laulakaa Jumalalle, veisatkaa Herran kiitosta, hänen, joka kiittää ikuisten taivaisten taivaissa. Katso, hän antaa äänellensä väkevän jylinän. Eli toisin sanoen, Herra sanoo, että kun sä alat ylistämään häntä, niin saat kuulla hänen väkevän äänensä. Ja hänen väkevä äänensä hän pitää aina yhtä sanan kanssa. Voi olla näin, että hän antaa sulle erityisohjeita jossakin asiassa, jonka puolesta sä oot jo rukoillut ja ylistänyt. Ja voidaan tuoda todellakin rukoukset meidän Herramme eteen myöskin laulamalla. Laulamalla sellaisella sävelellä, kun Pyhä Henki sulle antaa. Ylistyksellä on myöskin aivan ihmeellinen vaikutus riisua meitä ylpeydestä ja kaikkinaisesta maailmallisuudesta. Sananlaskut 27 ja 21 sanoo, hopealle sulatin, kullalle uuni, mies maineensa mukainen. Ja englantilainen käännös sanoo mies ylistyksensä mukainen. Jos me sitten nopeasti mietitään hetki tuota sulatinta, niin sulatinhan on semmoinen vempele, että se puhdistaa hopean ja kullan. Ylistys sanan ja rukouksen kanssa puhdistaa sydämen. Mitä puhtaampaa kulta on, niin sitä pehmeämpää se on. Ja mitä puhtaampi sydän meillä on, niin sitä pehmeämpi se on taipumaan Jumalan tahtoon ja sitten myöskin tottelemaan hänen kehotuksiaan. No, joskus voi tietenkin käydä niin, että meidän elämän erilaiset kolhut ja vastoinkäymiset on saattanut hieman kovettaa meidän sydämiä. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että meidän sydämet parantuvat ihan kaikista saaduista haavoista ja iskuista. Ettemme koveteta sydämiämme, vaan annetaan Herran tehdä työtä siellä meidän sydämen syvyyksissä ja sieltä tulee esiin se pehmeä lihasydän, jonka Jumala on meille antanut. Jeremia 30 ja 17 alku sanoo, sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut kaikista saamistasi iskuista, sanoo Herra. Elikkä hän todellakin tahtoo parantaa meidän sydämemme ja että meidän sydämet ovat pehmeät ja taipuisat hänen äänensä kuulemiselle. Kun me ylistetään ja palvotaan, toimitaan sanan mukaan, niin Jumala voi muuttaa olosuhteita meidän ympärillä. Ja ihan niin kuin jo aikaisemmin on todettu, niin on hyvä oppia korottamaan häntä ihan kaikkien olosuhteiden keskellä. Ei omin ihmisvoimin, vaan hänen hengellään. Tuolla apostolien teoissa on varmaan meille monelle tuttu kertomus Paavalista ja Siilaasta ja siitä, mitä he tekivät, kun heidät heitettiin vankeuteen. Apostolien teot 16, jakeet 22-24 kertoo tästä tapahtumasta näin. Ja kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun he olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. No, tämän edellä luetun valossa voisi ymmärtää näin, että voi Paavali ja Siilas ressukoita. Siellä ne istuivat kolkossa vankihuoneessa, jalkapuuhun kytkettyinä, pahoinpideltynä, mustelmilla ja kaikki vaatteet riekaleina, surkutellen omaa kohtaloaan. Mutta Raamattu näyttää, että eihän se näin ollut heidän kohdallaan. Niin katsotaanpa sitten vielä hieman, että mitä tapahtui ja jatketaan lukemista tuolta jakeesta 25-28. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luulen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin näetkö tästä luetusta, mitä rukous ja ylistys saa aikaan? Ei ainoastaan Paavalin ja Siilaan hyväksi, vaan kaikkien muidenkin. Kaikkien vankien ovet avautuivat tai vankilan ovet ja kaikkien vankien kahleet irtosivat, ei vaan siellä Paavali ja Siilaan. Tuosta voisi oikeastaan nähdä sen valtavan Jumalan voiman osoituksen ja mikä valtava rakkaus oli siellä Paavalin ja Siilaan sydämellä. Kun he eivät vaan yksinkertaisesti itsekkäästi marssineet ovesta ulos, vaan jäivät siihen paikoilleen. No sitten voidaan vähän katsoa, että mitä sen jälkeen sitten tapahtui. Ja luetaan pikkusen eteenpäin, eli jakeet 29-31. Mitä teki vanginvartija? Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Eli sieltä vankeuden keskeltä Jumala nosti Paavalin ja Siilaan vapauteen. Ja he saivat vangitsijalleen todistaa Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta, kertoa, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen myöskin vangin vartija ja hänen perhekuntansa pelastuu. Näitä asioita kun miettii ja tutkii, niin voi vaan ajatella niin, että tämähän on ollut ihan valtava asia, kuinka Paavali ja Siilas ovat vieneet sitä Jumalan tuntemisen tuoksua eteenpäin. Valtava todistus Jumalan rakkaudesta ja armosta, rukouksen ja ylistyksen voimasta ja siitä, että kuinka kaikki sitten toimi Paavalin ja Siilaan elämän kautta. Eli he todellakin tuossa tilanteessa elivät Kristuksen kirkkauden kiitokseksi. Tuolla toisessa aikakirjassa luvussa 20 jakeessa 15-19 löytyy kertomus, jossa Herra kehottaa Juudan miehiä, Jerusalemin asukkaita ja sitten myöskin kuningas Joosafatia seisomaan ja katsomaan, kuinka Herra pelastaa heidät. No, mitäs nämä herrat sitten tekivät tällaisen kehotuksen kuultuaan? Joosafat kumartui kasvoilleen maahan, kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen rukoilemaan. Kehatin ja Koorahin jälkeläiset nousivat myöskin sitten ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa. Jakeissa 21 ja 22 nähdään, kuinka Joosafat kansan kanssa neuvoteltuaan asetti ylistäjät ylistämään. Kun he ylistivät Herraa ja kulkivat siinä aseväen edellä, niin mitä tapahtui? Juuri kun he aloittivat sen ylistyksen, kohottivat riemuhuudon, niin Herra antoi heille voiton. Eli tästä kaikesta näkee sen, että Jumala todellakin tahtoo puhua, kun me rukoillaan, ylistetään ja palvotaan. Kun me kuullaan hänen äänensä, niin hän kertoo meille, mitä kulloinkin tulee tehdä ja aina, kun Herra puhuu, niin meidän tulee tietenkin oppia ojentautumaan kuulemamme mukaan. Olla niitä sanantekijöitä, eikä vaan sanankuulijoita. Joskus se voi olla meidän ihmisten kohdalla näin, että meidän on helppo kuunnella, mutta sitten vaikea toteuttaa sitä kuulemaamme. Varsinkin silloin, jos Herran kehotus vie meidät pois sieltä meidän omalta mukavuusalueelta. Me voidaan kiittää häntä meille annetuista neuvoista. Psalmi 16 jae 7 sanoo, minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehottaa. Tuolla ilmestyskirjan 5. luvussa kuvaillaan, kuinka sadat ja tuhannet enkelit ylistävät Jumalaa. Kaikki luodut meressä ja meren alla kumartavat Jumalan edessä ja opettelevat ylistämään häntä. Ilmestyskirja 5 jae 13 sanoo, ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaissa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. No sitten voitaisiin pikkusen vielä miettiä meitä ihmisiä. Ollaanko me sitten kuitenkaan niin kovin halukkaita ylistämään häntä? Me saatetaan usein ajatella niin, että onkohan toi nyt sittenkään niin kovin välttämätöntä. Mutta aivan yhtä lailla, kun sana kehottaa ja käskee meitä pysymään Jumalan sanan tutkimisessa ja rukouksessa, niin se myöskin kehottaa ja käskee meitä ylistämään ja palvomaan. Ei hänen tähtensä, mutta meidän tähden. Kun me ylistetään ja palvotaan, niin Jumala todellakin voi tarttua meidän asioihin. Ensimmäinen aikakirja 29 jae 20 sanoo, sitten David sanoi kaikelle seurakunnalle, kiittäkää Herraa Jumalaanne. Ja kaikki seurakunta kiitti Herraa, isiensä Jumalaa. Ja he kumartuivat maahan ja osoittivat kunniaa Herralle ja kuninkaalle. Ilmestyskirja 7, jakeet 9-12 sanoo, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen, ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus, viisaus ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Näistä jakeista nähdään, että tuo suuri joukko koostui kaikista kansanheimoista, kaikista sukukunnista, kaikista kansoista ja kielistä. Elikkä Jeesus on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä huutannut, se on täytetty ihan kaikkien ihmisten edestä, kaikenlaisten ihmisten edestä. Noita jakeita, joita tuli äsken luettua, niin niistä kuulostaa siltä, että ylistys on todellakin vahvistettu ikuisiksi ajoiksi, kun he sanovat, tehkäämme näin iankaikkisesti. Mä uskon vahvasti näin, että me valmistutaan taivasta varten jo täällä maan päällä. Ilmestyskirja 19 jae 5 sanoo, ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Tämä on oikeastaan aika yksinkertaista ja luonnollista. Jos ja kun me ollaan Jumalan lapsia, niin meidän sydämet varmaankin haluavat ylistää häntä. Jos meidän sydämet janoaa Jumalan puoleen aina vaan enemmän ja enemmän, niin ylistys ja palvonta ovat sellaisia elementtejä, jotka kuuluu ihan meidän joka ikiseen päivään, yhtä erottamattomasti kuin Raamatun luku ja rukous. Ajattelepa hetki näin. Kun sinä voit ylistää maailmankaikkeuden luojaa omalla aivan ainutlaatuisella tavallasi, juuri sellaisena kuin sä tällä hetkellä ja nyt olet, ihan koko sun olemuksellasi, hengelläsi, sielullasi ja ruumiillasi. Ja mitäs hän tekee? Iloitsee sinun ylistyksestäsi. Sefania 3 jae 17 sanoo, Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Psalmi 67 ja 4. Sinua Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Jumalan sana on annettu meille ohjenuoraksi, ja me voidaan ylistää häntä olemalla kuuliaisia hänen sanansa kehotukselle. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jakeet 16-19 hän sanoo, olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako. Ja näinhän se on. Me voidaan ylistää häntä ihan kaikkialla, arkisia askareita tehdessämme, autolla ajaessa. Voidaan ylistää häntä tiskatessa, siivotessa ja niin edelleen. Jumala haluaa, että me täytetään hänen temppelinsä täällä maan päällä hänen ylistyksellään niin, että hän voisi täyttää temppelinsä koko kirkkaudellaan. Jumalan ominahan Jumala näkee meidät Pyhän Hengen temppeleinä. Tuolla Jumalan sanassa on paljon meitä koskevia lupauksia ja meidän tulee tuntea nuo Jumalan kirjoitukset ja tarttua, pitää kiinni näistä lupauksista. Silloin me pidetään kiinni veriliiton lupauksista. Ja mä uskon näin, että meidän tulee aina vaan enemmän oppia ylistämään häntä ensisijaisesti sen tähden, mitä hän on. Pyhä, kaikkivaltias, suuri Jumala. Mutta kiittää häntä myöskin siitä, että hän on antanut meille kuoleman sijasta iankaikkisen elämän. Sairauden sijasta hän on antanut meille terveyden. Köyhyyden sijasta hän on antanut meille rikkauden. Ja nyt en tarkoita vaan sellaista maallista rikkautta, vaan rikkautta, joka meille on annettu Kristuksessa. Jumala asuu kansansa ylistyksen keskellä, niin kuin psalmi 22 ja 4 sanoo. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten ylistyksen keskellä. Ja ylistyshän voi olla riehakkaan iloista kätten taputtamista, äänekästä ja innostunutta. Psalmi 47 ja 1 kehottaa, paukuttakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Psalmi 66 ja 1, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa. Ja sitten on se ylistyksen toinen puoli, palvonta. Palvonta, joka tehdään vain ja ainoastaan sellaisessa sydämessä, joka rakastaa Jeesusta. Ja kun sydämemme palvoo, niin se tulee kyllä esiin sitten meidän huuliltamme korvin kuultavana rakkauslauluna. Rakkaudesta Jeesukseen nousee sydämen puhdas laulu, jossa me janotaan aina vaan enemmän elävää Jumalaa ja vähemmän sitä, mikä on minusta itsestäni. Janotaan enemmän sitä, että Kristus elämässämme saisi hallita siellä meidän sydänten valtaistuimella. Se jos mikä ilahduttaa meidän kuninkaamme sydäntä ja Jumalan läsnäolossa olemisille ei ole minkäänlaisia korvikkeita. Jumalan palvonta on hänen eteensä taipumista, se on hänen kunnioittamistaan ja hänen kauneudessaan viipymistä. Palvonta pitää sisällään meidän itsemme täydellisen antautumisen Herrallemme, meidän sydäntämme, ajatuksiamme, tahtoamme myöten. Kaiken elämässämme olevan suuntaamista Jumalan sydäntä, ajatuksia ja tahtoa kohti. Ja näinhän se on, että toi ylistys ja palvonta on uskon ja kuuliaisuuden teko. Palvonta hiljaista kiitollisuuden osoittamista meidän Herrallemme ja jotakin tapahtuu siellä meidän sisimmässä. Kun me viipytään tällaisessa hiljaisessa sydämen palvonnassa hänen läsnäolossaan, niin me voidaan sitten Pyhän Hengen kanssa virittää meidän hengen korvat kuulemaan, mitä Herra tahtoo meille puhua ja sanoa. Joskus hän saattaa ojentaa meitä. Tai antaa sitten jotain erityisiä ohjeita, kuinka me voidaan toteuttaa hänen tahtoaan oman elämämme kautta. Tai ehkä hän sitten haluaa vain kertoa sen, että kuinka paljon hän sua rakastaa. Ylistys ja palvonta, sana ja rukouksen kanssa, niin ne on niitä elementtejä, jotka tuo paikalle Jumalan ihmeellisen läsnäolon. Ja sitä me tarvitaan. Hänen läsnäolossaan, hänen sanansa mukaisia ohjeita niin meidän henkilökohtaisessa elämässä, seurakuntaamme varten, kuin myöskin sitten meidän omaa maata varten. Että Jumalan tahto meidän keskellä voisi tapahtua maan päällä ihan niin kuin se on siellä taivaassa suunniteltu. Oppia ympäröimään niin itsemme kuin meidän rakkaammekin. Jumalan läsnäololla ja täyttämään sitten myöskin meidän kotimme päivittäin sillä ylistyksen ilmapiirillä. Näin tämä sanaosuus. Mennään vähän toisenlaiseen aiheeseen kuin tuo äskeinen ja lähdetäänpä liikkeelle tuolta Johanneksen evankeliumin 3. luvusta jakeesta 16-17. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Jumala on todellakin rakastanut ja rakastaa luotujaan niin paljon, että hän on antanut oman rakkaimpansa meidän edestämme kulkemaan sen kärsimyksen tien aina sinne Golgatan keskimmäiselle ristille asti, sovittaakseen itsensä kautta kaikki, jotka häneen uskovat. Jos me ajatellaan tuota Golgatan keskimmäistä ristiä, niin sen voisi nähdä näin, että se on tunnus siitä häväistyksestä ja alennuksesta, jonka Jeesus vapaaehtoisesti otti kannettavakseen. Roomalaisille ja kreikkalaisille toi ristin kuolema oli rikollisen orjan häpeällinen kuolema. Juutalaisten silmissä se oli sitten myöskin kuolema Jumalan kirouksen alaisena. Ja tämän ristin häpeän meidän Herramme Jeesus Kristus ihan vapaaehtoisesti otti kannettavakseen. Hebrealaiskirje 12 ja 2 keskiosasta alkaen sanotaan näin. Jeesuksen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta, kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Alentumalla tuohon ristin kuolemaan Jeesus osoitti täydellistä kuuliaisuutta taivaallisen isänsä suunnitelmalle ja tahdolle. Matteus 20 ja 28 sanoo, niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Ja näinhän se on. Ihan sieltä maan päälle tulostaan asti Jeesus kasvoi siihen tehtävään, mitä varten hänet tänne lähetettiin. Jumalahan antoi pojalleen tehtäväksi antaa henkensä hänen tahdostaan pois poikenneen ihmiskunnan hyväksi. Eli koko maanpäällisen elämänsä aikana hän oli matkalla ristille. Jeesus näki tuon Jesaja 53 valossa tämän ristin välttämättömyyden, niin luetaanpa tästä muutama jae. Elikkä Jesaja 53, jakeet 4-7. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Sitten luetaan vielä jakeen 11 puolesta välistä tuonne jakeeseen 12. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Hän antaa sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon. Ja hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Eli tuo risti on ollut todellinen kärsimyksen, häväistyksen ja rangaistuksen paikka. Mutta mitäpä Jeesus sitten teki? Tämän häpeän ja kirouksen puun Jeesus ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella muutti todelliseksi voiton merkiksi. Ja tämän voiton kautta risti on tänä päivänä ihmiskunnalle pelastuksen keskipiste. Jeesuksen ristin kuolema on todellinen pelastussanoma ihmiskunnalle, joka on ollut erossa Jumalasta. 1. Johanneksen kirje 2 ja 2 sanoo, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Efesolaiskirje 2 ja 16, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. No näistä jakeista näkee sen, että samalla kun ihmisten pahuus vain kasvaa, niin tulee ilmi Jumalan armon ja rakkauden valtava syvyys. Roomalaiskirje 5 ja 8 sanoo, sillä Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Eli hän todellakin kantoi meidän syntimme ja sairautemme ruumiissaan ristinpuulla. 1. Pietari 2 ja 24. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Eli siinä ristin luona, ristin työhön ja Jeesukseen Kristukseen uskomalla, me saadaan se suurin synti anteeksi. Ja mikä se suurin synti sitten taas olikaan? Se on yksinkertaisesti se, joka aikanaan erotti koko ihmiskunnan Jumalasta. Sen lisäksi, että risti on Jeesuksen täytetyn työn tähden voiton merkki, se merkitsee myöskin meille Kristuksen seuraamista. Matteus 16:24 sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Eli se, joka tahtoo ihan oikeasti ja tosissaan olla hänen opetuslapsensa, niin tulee olla halukas sitten antamaan Herralle ihan koko elämä. Ei vaan yhtä osa-aluetta, vaan kaikki. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja kehottaa heitä pysymään hänessä. Ja englantilaisen käännöksen mukaan kehotetaan elämään hänessä. Johannes 15 ja 4-5 puhuu asiasta näin. Eläkää minussa, niin minä elän teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se elä viinipuussa, niin ette tekään, ellette elä minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, ja joka elää minussa ja jossa minä elän, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jae 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Tuolla Galattalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 22 puhutaan näistä hengen hedelmistä, joita meissä uskovissa tulisi sitten alkaa vähitellen näkymään. Jeesus puhuu myöskin opetuslapsena olemisen ehdoista. Tuolla Luukkaan evankeliumin 14. luvussa jakeessa 27 sanotaan näin. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. No, nyt sitten voi miettiä sitä, että mitäs toi ristin kantaminen sitten oikeastaan meidän elämässä voisi olla. Mä uskon näin, että se on kaiken turhan riisumista ja poispanemista omasta elämästäni. Meidän jokaisen elämästä löytyy ihan varmasti sellaisia osa-alueita, että me itsekin tiedetään, ettei ne meidän elämää rakenna mihinkään suuntaan. Ristin kantaminen on kaikessa Jeesukseen Kristukseen katsomista, ei omin voimin yrittämistä. Se on hänessä elämistä, hänessä lepäämistä, oppimista hänen tiensä tuntemisessa ja kasvamista sanan totuuteen Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Kun me ajatellaan sitä, että me opitaan lepäämään Jeesuksessa Kristuksessa, niin se auttaa meitä niin, että me kaikissa tilanteissa voidaan sitten hiljentää sydämemme ja kuunnella, kuinka hän tahtoo kehottaa meitä menemään elämässä eteenpäin. Oppia lepäämään Jeesuksessa Kristuksessa, lepäämään Pyhässä Hengessä. Jeesuksen seuraajina meidän elämä on myöskin ristin kautta ristiin naulittu synnille. Eli sellaiselle synnille, joka on kaiken maailmallisuuden rakastamista ja hellimistä. Kaiken sen rakastamista, mikä ei ole Jumalan sana ja tahdon mukaista. Roomalaiskirje 6 ja 11 sanoo, niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksessa eläminen on myöskin ristiin naulittu lihalle. Eli mitä se sitten tarkoittaa? Elämä on hengessä vaeltamista. Galattalaiskirje 5 ja 24 sanoo, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa himoineen ja haluineen. Kristuksessa meidän elämän tulee olla ristiin naulittu sille meidän vanhalle ihmiselle, vanhalle luonnolle. Roomalaiskirje 6 ja 6. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu. Kristuksessa meidän elämä on ristiin naulittu myöskin maailmalle. Galattalaiskirje 6 ja 14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Ristin kautta on myöskin purettu se erottava väliseinä Jumalan ja ihmisen välillä. Eli Kristuksessa on pääsy osallisuudesta lupaukseen tulla yhdeksi Jumalan perheeksi ja sitten myöskin hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on tietenkin Jeesus Kristus. Efesolaiskirje 2 ja 14. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun Jumalan suunnitelma on ollut ja on tänäkin päivänä jälleen yhdistää hajonnut luomakunta Kristuksessa. Ja kun me tutkitaan ja tarkastellaan tota ristin työtä, niin me voidaan todeta, että Jumala ei murskannut synnin kapinaa suunnattoman voimansa ilmestymisellä, vaan millä? Oman poikansa syvän kärsimyksen ja alennustilan kautta. Ja miksi? Rakkaudesta ja armosta. Filippiläiskirje 2 jakeet 5-11 sanoo tästä asiasta näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli siellä ristin kuolemalla Jeesus toi lunastuksen ja vapautuksen ihmisille, jotka uskovat evankeliumin ja tahtovat tehdä sitten parannusta siitä vanhasta elämästä, vanhoista kuolleista teoista. Kyllähän se näin on, että kun näitä lukee ja tutkii, niin saattaa tuntua todellakin mahdottomalta hullutukselta. Vaan mitäpäs Raamattu tähän sitten sanoo? Ensimmäinen korinttolaiskirje 1:21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Tuo Jeesuksen ristintyö tekee mitättömäksi kaikki semmoiset ajatukset laintekojen kautta tapahtuvasta itsensä vanhurskauttamisesta. Tuolla aikaisemmin totesin, että ristintyön kautta palautettiin se yhteys Jumalan ja ihmisen välille. Eli siinä täytettiin se kuilu, joka syntiinlankeemuksen jälkeen erotti ihmisen Jumalasta. Ensimmäinen Timoteuksen kirje 2:5-6 sanoo, sillä yksi on Jumala, yksi on myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Ristintyö on myöskin ihmiskunnan tähden, että Kristuksen ruumis yhtä olisi. Johannes 17:21-23. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Ja näin se on. Risti on se paikka, jonka luona Jumalan armo on tullut niiden osaksi, jotka ovat tuon ristin sanoman vastaan ottaneet, uskoneet evankeliumin. Kaikki tämä Jumalan valtavan armon, rakkauden ja laupeuden tähden. Efesolaiskirje 2:4-10. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eli aina vaan tuo pelastus on annettu meille armosta, lahjana Kristuksessa täytetyn työn tähden, ilman meidän omia ansioita, ilman meidän omia tekoja. Ja kun me sitten ollaan tämä armo vastaan otettu, ollaan pukeuduttu Kristukseen, niin jossakin vaiheessa tulee sitten se päivä ja hetki, että me todellakin herätään näkemään ja käsittämään ja ymmärtämään se, että usko meidän, että tuohon meidän uskon elämässäni ei pelkät sanat yksin riitä, vaan mitä me tarvitaan. Kristuksen ruumiin jäsenten kautta tulisi myöskin näkyä niitä samoja tekoja, joita meidän Herramme täällä maan päällä kulkiessaan teki. Aina kun me ajatellaan Jeesusta, niin hän ei koskaan mennyt yhdenkään ihmisen ohi, vaan häneltä riitti joka ikiselle joko hellä lempeä katse, hellä kosketus tai sitten tarvittaessa kehotus tekemään parannusta kuolleista töistä. Eli lyhyesti sanottuna kehotus kantaa toistemme kuormia. Ja siinä me täytämme Kristuksen lain, siinä me olemme hänen seuraajiaan. Galattalaiskirje 6 jae 2 kehottaa meitä, kantakaa toistenne kuormia, niin siinä te täytätte Kristuksen lain. Ja näinhän se sanotaan siellä Efesolaiskirjeen 2 luvussa, joka tuolla aikaisemmin tuli jo luettua. Me ei olla uskovina enää mitään muuta kuin hänen tekojaan. Ja hänen tekonsa ovat luodut Jeesuksessa, Kristuksessa, mitä varten? Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Eli ei ne meidän omat teot, vaan hänen tekonsa. Ristin luona on tänäänkin se paikka, jossa Jumalan yliluonnollinen rauha voi olla kuin virta meidän sydämissä, meidän ajatuksissa ja sitten myöskin meidän ympärillä. Johannes 7, jakeet 37 ja 38 on varmasti meille monelle niin rakkaaksi tulleet jakeet, kun täällä sanotaan. Jeesus huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ajattele, sinun sisimmässäsi voi juosta nämä elävän veden virrat. Ristin luona on todellakin se paikka, jossa isä armahtaa lapsiaan. Ja ristihän on se paikka, josta Jeesus on huutanut, se on täytetty. Ja siinä hänen veressään on tänäkin päivänä, tälläkin hetkellä, väkevä voima. Hänen verensä kautta meillä on päivittäin uskallus tulla siihen hänen armoistuimen eteen. Pääsy kaikkein pyhimpään. No mitä se sitten voisi olla, tämä pääsy kaikkein pyhimpään? Itse uskon näin, että se on sitä, että me opitaan elämään siinä läheisessä suhteessa hänen kanssaan, hänen läsnäolossaan, oksastettuna viinipuuhun, vahvasti kiinni rungossa. Runkohan on Jeesus Kristus ja taivaallinen isä on viinitarhuri. Pyhän hengen suloisessa virrassa ja siinä hänen ohjauksessaan me sitten löydetään tie siihen rakastavan isän sydämelle, hänen syliinsä. Oppia sitten elämään siinä Jumalan antamassa rauhan virrassa. Mä uskon näin, että mitä enemmän me ymmärretään ristin merkitystä, mitä syvemmin me nähdään se, että kuka tämä ristin Herra ihan todella on, niin sitä enemmän meidän sydämet alkaa janoamaan elävän Jumalan puoleen. Jumala on luvannut täyttää nälkäiset ja janoiset sydämet hyvyydellään, tehdä tien sinne, missä sitä ei välttämättä vielä näy. Psalmi 43 jae 18 kehottaa meitä unohtamaan sen, mikä on takanapäin, näillä sanoilla. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Ja 19. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Näin Herran kanssa. Armosta pelastetut, ei omien tekojen kautta. Tiitus 2 ja 11 sanoo, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tiitus 3 jakeet 4-5. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Luetaan vielä jakeet 6-8, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Eli eihän me todellakaan voida kerskailla omilla teoilla, vaan mieluummin pitää sydämemme nöyrinä Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. Ja antaa sitten Pyhän Hengen oikein juurruttaa meidän sydänten syvyyksiin se tietoisuus siitä, että mitä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä on todellakin tehty. Ja miksi sitten näin? Ettei me enää elettäisi itsellemme, vaan Kristukselle ja että hän saisi elää meissä. Pyhä Henki opettaa meitä luopumaan kaikesta jumalattomuudesta ja sitten myöskin maailman himoista niin, että me voidaan elää sellaista nuhteetonta ja raitista elämää tässä nykyisessä maailman ajassa. Semmoinen todellinen hengellinen lujuus ei tule koskaan meidän omien yritysten ja itseemme luottamisen kautta, vaan meidän tulee oppia luottamaan Herraan, lepäämään siinä hänen armossaan ja turvautumaan siihen. Mitä riippuvaisemmiksi me tullaan sitten Kristuksesta, niin sitä riippuvaisemmiksi me tullaan hänen kyvystään, joka vaikuttaa siellä meidän elämässä ja sitten myöskin meidän elämän kautta. Raamattuhan ei missään kohdassa kehota meitä luottamaan itseemme tai sitten niihin meidän omiin kykyihin, vaan Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä jatkuvasti luottamaan hänen armoonsa ja hänen kykyynsä, hänen voimaansa ja sitten myöskin hänen viisauteensa. Raamattu jopa kehottaa meitä anomaan viisautta, Jaakob 1 ja 5. Mutta jos joltain teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Jae 6 puhuu sitten siitä, että kuinka meidän tulee anoa, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Sillä, joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. No, kuinka meille sitten käy, jos me ei uskossa anota, vaan epäillään jo ennen kuin me edes rukoilemaan aloitetaan Jumalan kykyä vastata meidän rukouksiin. Jakeet 7 ja 8 sanoo, älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Sananlaskut 2, jakeet 1-6. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata, ja etsit sitä kuin aaretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja taito. Kun tuossa jakeessa 5 puhutaan Herran pelosta, niin sen ymmärtäminen ja sisäistäminen on ihan elinehto meidän hengellisessä vaelluksessa. Eli meillä tulee olla semmoinen oikeanlainen Herran pelko meidän elämässä. Malakia 3 jae 16 sanoo, silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toistensa kanssa ja Herra tarkkailee ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Mietipä muuten hetki. tätä sanankohtaa, kun tässä sanotaan, että Herraa pelkääväiset puhuvat toistensa kanssa ja Herra tarkkailee ja kuulee. Mitäpä sä luulet, että nämä Herraa pelkääväiset sitten mahtavat siellä keskenään puhua? Jos ja kun siellä heidän sydämessään on semmoinen oikeanlainen Herran pelko, niin ihan varmasti heidän puheensa on silloin myöskin Jumalan sanan totuuden mukaista. He eivät puhukaan siellä vain ja ainoastaan sellaista niin sanottua puutaheinää ja jonninjoutavuuksia, vaan he puhuvat todellakin sitä, mikä rakentaa heidän yhteistä uskoaan elävään Jumalaan. Ja näinhän se tulisi olla tänäkin päivänä Kristuksen ruumiin keskellä. Että kun Kristuksen ruumiin jäsenet kokoontuu yhteen, niin myöskin sitten meidän puheet olisi linjassa sanan totuuden kanssa. Matteus 12.36 Jeesus itse puhuu aiheesta näin. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tilituomio päivänä. Eli tästä me nähdään, ettei ole todellakaan yhdentekevää, mitä me tuolta suustamme ulos lasketaan. Jumalahan tarkkailee ja kuuntelee meidän puheita. Tuo sanan totuus niille, jotka sitä Jumalan sanan totuutta janoavat, on sitä, että Pyhä Henki, joka on todellinen Jumalan henki. Hän on totuuden henki, hän on armo ja laupeuden henki. Ja kaikessa hän korottaa, kirkastaa Jeesusta Kristusta. Ja silloin, kun me puhutaan janosta Jumalan asioihin ja Jumalan asioiden puoleen, niin näinhän se on. Että janoinen sydän saa juoda siitä Jumalan sanan ehtymättömästä lähteestä. Ja Jumalan sana on sitä todellista, kirkasta, raikasta elämänvettä, joka virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntyneitä henkiä. Jumalan sanan lähteellä me voidaan tulla joka ikinen päivä juomaan siitä elävän veden virrasta pulppuavaa vettä. Johannes 4 ja 14 hän sanoo näin, että mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Jokainen päivä olisikin ihan hyvä aloittaa rukoilemalla, että Pyhä Henki kulloisessakin päivässä upottaisi meidät omiin virtoihinsa, että hän olisi siellä meidän elämän arjessa ja antaisi meille myöskin sitten sen viisaan ja ymmärtäväisen sydämen. Mä uskon näin, että kun me kasvetaan meidän suhteessamme Jeesukseen, Kristukseen, niin me kasvetaan myöskin armossa ja hengellisessä voimassa. Psalmi 117 jae 2 sanoo, sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Johannes 1 jae 17, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. No sit voidaan nopeasti ajatella, että mistä sitten tulee ja kasvaa toi yhä suurempi luottamus hänen armoonsa. Se tulee vain ja ainoastaan Jumalan muuttumattomasta sanasta. Sana opettaa meitä tuntemaan meidän Herraamme sellaisena kuin hän todella on, ei vain kaiken hyvän antajana. Jumala ei ole semmoinen anna mulle -automaatti, vaan meidän tulee opetella tuntemaan hänet pyhänä, kaikkivaltiana, suurena Jumalana, kaikkien kansojen ja kansakuntien pelastajana. Ja uskovina meidän tulee myöskin ymmärtää, että tuo Jumalan armo ei koskaan anna meille lupaa tehdä syntiä, Eli Jumalan armoon vedoten me ei voida peittää meidän elämässä olevia syntiä. Aika ajoin meille jokaiselle ihan varmasti tulee semmoisia tilanteita ja hetkiä, että me saatetaan poiketa pois tuosta Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta. Jopa saatetaan tulla semmoisia hetkiä elämään, että me voidaan tehdä jopa tyhjäksi tuota Jumalan totuutta ja hänen sanansa. Tämmöisessä tilanteessa niin on todella tärkeää, että me pidetään meidän sydämet nöyrinä, tunnustetaan Herralle meidän virheet, tuodaan ne rukouksessa hänen eteensä ja luotetaan sitten siihen, että kun me käännytään ja tehdään parannusta, on hän uskollinen ja vanhurskas ja antaa sitten meidän syntimme anteeksi ja pesee meidät omalla verellään. Ensimmäinen Johannes 1, jakeet 5-10. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaillamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala on ihmeellinen siinäkin suhteessa, että ei hän meidän rikkomuksia enää muista, kun me ne hänen eteensä tuomme, anteeksi pyydetään ja parannusta tehdään. Niin hän on todellakin laupeudesta rikas ja suuri armossaan. Ja mahtavaa on se, että hänen rakkautensa ei todellakaan ole riippuvainen sinun ja minun ansiosta tai sitten meidän suorituksista. Yksinkertaisesti me ei voida tehdä yhtään mitään, mikä lisäisi sitä hänen rakkauttaan, eikä mitään, mikä vähentäisi hänen rakkauttaan meitä kohtaan, tai sitten ei voida tehdä mitään, mikä saisi hänet sulkemaan oven meidän edestä. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että se hänen rakkautensa on niin mittaamattoman suuri. Korkeaveisu 8:7 alkuosa sanoo, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Näistä näkee osan siitä Jumalan valtavasta rakkaudesta. Niin valtava rakkaus, ettei varmastikaan maanpäällisen elämämme aikana ikinä pystytä sitä kokonaan ymmärtämään. No, jos ja kun me sitten ihan aidosti koko sydämestämme rakastetaan Herraamme, niin rakkaus häneen saa meidät janoamaan aina vaan läheisempään suhteeseen hänen kanssaan, kuin myöskin se sitten vaikuttaa meidän sydämessä sellaista suurempaa tahtoa elää sen totuuden mukaan, minkä hän sanassaan on meille näyttänyt. Psalmi 52:10 sanoo, mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa. Minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti. Psalmi 57:11. Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu hamaan taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Kun me pysähdytään miettimään tätä Jumalan rakkauden ja armon suuruutta ja syvyyttä, niin sitten olisi varmasti hyvä aina välillä pysähtyä myöskin miettimään sitä, että mikä on minun oman sydämen tämänhetkinen rakkaus Jeesukseen. 5. Mooses luku 30:20 sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi. Tämä on vahvasti sanottu. että Herra on todellakin meidän elämämme lähde ja voima. Ja tähän on hyvä tänä iltana lopettaa. Mä oikeastaan tähän loppuun haluaisin muutaman sanan sanoa sinulle, joka elät ehkä tällä hetkellä oman elämän myrskyisiä hetkiä syystä tai toisesta. Silloin kun tämmöisiä oman elämän myrskyjä kohdallemme voi tulla, niin meidän elämässä voi olla kaikkinaista hämmentymistä ja meidän elämässä voi olla jopa tietynlaista pelkoa. Silloin on hyvä nähdä ja käsittää ja ymmärtää se, että Jumala rakkaudessaan ja armossaan on sinun kanssasi. Ja nähdä se, että uskovana me voidaan olla luottavaisin mielin, tietäen, että elämän hengenlaki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta, pelko tulee maailman sanojen ja valheiden kuuntelemisesta. Usko vahvistuu Jumalan sanan mietiskelystä, pelko taas kasvaa, jos me aletaan mietiskelemään vihollisen valheita. Kun me ajatellaan näin, niin Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Tutkimalla ja mietiskelemällä Jumalan sanaa, myöskin meidän mieli uudistuu tuolla ihmeellisellä Jumalan sanalla. Jesaja 43, jakeet 1-2 sanoo näin. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Ja vielä jae 3 alkuosa. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Jumala on antanut meille sanansa ja sen tuntemisen kautta me opitaan tuntemaan tuota Jumalan totuutta yhä syvemmin. Ja voidaan päästä osalliseksi kaikesta siitä, mitä hänen jumalallinen luontonsa meille tarjoaa. Ja että ne Abrahamin siunaukset voivat vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme, niin myös sinun elämässäsi. Koko uusi liitto kaikkineen perustuu rakkauteen. Kun me ollaan tämä hänen rakkauden suunnitelmansa vastaan otettu, niin Pyhän Hengen avulla me voidaan vaeltaa tässä Jumalan rakkaudessa ja Jumala itse tulee varjelemaan sinun elämäsi kaikilla teilläsi. Ja Jumalan läsnäolon näkymätön voima ympäröi sinut. Jumala tahtoo, että me elämme hänen suunnitelmassaan, hänen tahdossaan, ilman pelkoa, ilman epäilystä, vapauteen vapautettuina, karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Pyhän Hengen avulla sä voit tänäkin iltana vaeltaa siinä hänen rakkautensa voimassa ja olla siinä turvassa. Uskoa ja luottaa siihen, että Jumala kuitenkin pitää sinusta huolen. Psalmi 91, jakeet 1-4 sanoo sinulle näin. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla, hänen uskollisuutensa. On kilpi ja suojus. Olkoot se näin juuri sinun elämässäsi tänäkin iltana. Nyt mennään hetkeksi sitten noihin ilmoitusasioihin, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua, 2.3. kello 18 alkaen. Sähköpostia sä voit edelleen lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit halutessasi kuunnella nettiradion kautta. Ja sinne sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi tai sitten ihan vaan googlettamalla Elämä voittaa -ohjelman, niin sieltä sinä sen sitten löydät. Mutta nyt toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille lähiradion kuuntelijoille.